Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien mes turime tokią neįprastą laidą, kalbame su tokiu svarbiu žmogumi visai Lietuvai, su Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotoju ambasadoriumi prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino ponu diplomatu Petru Zapolsku. Sveiki, mielas Petrai.
Sveiki.
Štai dabar vyksta palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Jurgis Matulaitis, palaimintasis, yra ir istorinė asmenybė tokia svarbi, nes daug prisidėjo, kad būtų parengtas pirmasis konkordatas. Tai yra sutartis tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos. Konkordatas pasirašytas 1927 metais rugsėjo 27 dieną. Mielas ambasadoriau, gal galėtumėte pakomentuoti, kokia yra to konkordato istorinė reikšmė, vis tiek jūs, galima sakyti, tiesiogiai dalyvaujate to konkordato pasekmėse.
Na, aš iš tikrųjų esu jau antrojo konkordato, vėlesnio konkordato darbo vaisius skynėjas. Bet iš tikrųjų, palaimintasis Jurgis Matulaitis yra ne tik Lietuvos katalikų bažnyčiai, bet manau, kad viso 20 amžiaus Lietuvos istorijai viena iš kertinių asmenybių. Galbūt kartais nepelnytai ir užmiršta, nors dabar be abejonės yra daug informacijos. Tačiau reikėtų prisiminti, kad jisai buvo vienas iš pirmųjų Lietuvos ryšininkų su Šventuoju Sostu. Ir Vilniaus klausimo sprendėjas, bet to pirmasis konkordatas arba, na, lietuviškai išnekant tikriausiai, draugystės sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto rengėjas buvo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Jisai į tą sutartį sudėjo pagrindinius vertybinius principus. Be abejonės reikėtų atsiminti ir visą 20-ojo amžiaus pradžią, kuomet Lietuva išsikovojusi nepriklausomybę labai sunkiai skynėsi kelią į tarptautinį pripažinimą. Tai Jurgis Matulaitis ryšiuose su Šventuoju Sostu ir platesniuose ryšiuose Vilniaus klausimo sprendime suvaidino nepaprastai svarbų vaidmenį. Na, labai trumpai galėčiau pasakyti, kad mūsų pirmasis konkordatas, pirmoji draugystės sutartis su Šventuoju Sostu tikriausiai yra labai svarbi dėl pagrindinės priežasties, kad šioje sutartyje įtvirtinta, kad Lietuva yra ne rusiška struktūra. Atsiminkime, kad Lietuva tuo metu atsikovojo teisę į valstybingumą iš Rusijos imperijos. Taip pat Lietuva nėra ir Lenkijos dalis, nes atsiminkime Vilniaus krašto gana klampią istoriją. Ir tame konkordate draugystės sutartyje tie principai jau yra įtvirtinti. Vatikane mes įsitvirtinome dėka Jurgio Matulaičio kitų kaip nepriklausoma valstybė. Ir iš principo taip pat tuo konkordatu sutartimi buvo įtvirtinta ir organizacinė Lietuvos katalikų bažnyčios struktūra, kuri veikė daugiau negu 60 metų. Tai irgi tikriausiai labai svarbus Lietuvos katalikų bažnyčiai, Lietuvos istorijai dalykas.
Taip, turbūt ir ta sutartis, kuri buvo pasirašyta tarp Lietuvos ir Švento Sosto, buvo reikšminga ir sovietmečiu, nors tie santykiai tarp Lietuvos ir Švento Sosto sovietmečiu buvo nutrūkę.
Na, be abejonės neužmirškime, kad Lietuvos katalikų bažnyčia gali didžiuotis tuo, kad ir sovietų okupacijos laikotarpiu jinai aukštai nešė iškėlus Lietuvos nepriklausomybės vėliavą. Apie tai buvo gerai žinoma Šventajame Soste. Šventasis Sostas yra vienas iš labai nedaugelio pasaulio šalių, kuris nepripažino Lietuvos okupacijos ir korporacijos į Sovietų Sąjungą. Ir šita istorinė aplinkybė be jos turi ir ilgai turės nepaprastą reikšmę Lietuvos valstybingumo įsitvirtinime.
Tai vėliau 1991 metais gruodžio 19 dieną Šventajam Sostui įkūrus Lietuvos teritorijoje dvi bažnytinės provincijas, Vilniaus ir Kauno provincijas, ir suderinus jas jų ribas su Lietuvos valstybės sienomis, ir atsirado sąlygos pakeisti tą anksčiau galiojusį palaimintojo Jurgio Matulaičio pasirašytą konkordatą veikiančiomis tarptautinėmis sutartimis tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos. Kuo tos sutartys reikšmingos, kurios ir dabar tiesiog veikia, pagal jas gyvename, eiliniam Lietuvos žmogui?
Na, iš tikrųjų, pirmiausias dalykas, naujasis konkordatas arba mūsų laikų konkordatas sutartis, pirmiausia reikšminga tuo, kad jame yra įtvirtintas Vilnius. Nes pirmajame konkordate arba Jurgio Matulaičio projekte mūsų seneliams nepavyko turėti Lietuvos teritorijos su Vilniumi įtvirtintas šitą statymį. 91 metais įkūrus Lietuvos bažnytinę provinciją su Vilniaus kraštu atsirado sąlygos ir būtinybė pasirašyti naująjį konkordatą, naująją sutartį. Ir, na, jinai, tiesą sakant, buvo rengiama beveik dešimtmetį. Dėl įvairių priežasčių, pirmiausia, pasikeitė laikotarpis. Pirmajame konkordate jis buvo to laikotarpio projektas ir buvo gana keistų dalykų, kurie visiškai netinka dabartiniam laikotarpiui. Pavyzdžiui, kad skiriant kunigus, tuo met reikėjo atsiklausti Lietuvos valdžios, ar jie tinkami saugumo požiūriu tapti kunigais, kas matyt dabar būtų dabartinė bažnyčios santykių su valstybe istorija būtų neįmanoma. Buvo tuo metu įvesta ir vyskupo priesaikas valstybei, kas irgi dabar tikriausiai, na, atrodytų, skambėtų gana keistai. Tai naujasis konkordatas iš tikrųjų apėmė kelias sutartis. Galima sakyti, kad tai nebuvo viena sutartis dėl bendradarbiavimo. Buvo viena sutartis apie švietimą, taip pat apie kariuomenę tarnaujančių katalikų sielovadą. Ir šitoje sutartyje yra, na, sakyčiau, įtvirtinti baziniai labai svarbus dalykai, kurie, na, padalina iš principo atsakomybės sferas tarp valstybės ir katalikų bažnyčios. Iki šiol daugelio atvejų manoma, kad Lietuvoje, na, bažnyčia yra atskirta nuo valstybės. Tačiau tai nėra iš tikrųjų taip. Sutartyje parašyta, kad valstybė ir bažnyčia veikia autonomiškai savo veiklos srityse. Ir jos glaudžiai bendradarbiauja ir gerbia vieną kitos veiklos sutartis. Tos kelios sutartis, kurios buvo pasirašytos 20 metais ir žinomos konkordato, naujo konkordato pavadinimu, jos apėmė kiekvienam žmogui svarbių sričių, be labai svarbių valstybinių, geopolitinių dalykų, įtvirtintas, iš principo pripažintas Vilniaus kraštas Lietuvoje. Tai apėmė švietimo, kultūros, dvasinius dalykus. Iš tikrųjų, paprastam žmogui tikriausiai, kai galvoja apie tai, kuo užsiima valstybė, tai pirmiausia galvoja apie ekonominius, saugumo dalykus, o kai masto, o kągi bažnyčia daro, tai tikriausiai pirmiausia į galvą ateina dvasiniai dalykai. Ir iš tikrųjų, tame konkordate galima taip eilutėse ir tarp eilučių įskaityti, kad valstybė ir bažnyčia yra pasidalinusios atsakomybės sritimis, viena lyg ir ekonominė labiau, o kita lyg ir dvasinė labiau. Tai Lietuvos katalikų bažnyčiai šio konkordatų įtvirtinti, sakyčiau, net tam tikri dvasiniai įsipareigojimai ir įpareigojimai. Tai jinai paprastam žmogui be abejonės turi labai, labai svarbią reikšmę, nes žinome, kad Lietuvos katalikai, bent save laikantis katalikai, yra beveik 80% žmonių, todėl manau, kad tas konkordatas ir kaip valstybės žmogui, ir paprastam žmogui yra labai, labai svarbus dalykas.
Taip, ar pasitaiko kažkokių atvejų, kuomet nesilaikoma tos sutarties, ar esate pastebėjęs tokių atvejų?
Na, žinote, iš tikrųjų, tai, kadangi esame jau modernios teisės valstybė, tai konkordate taip pat yra nustatyta ginčių sprendimo mechanizmas. Lietuvos vyriausybėje yra sudaryta komisija, kuri, jeigu pasitaikytų tokių atvejų, tai jinai spręstų tuos dalykus. Komisija, kad tam tikrą laiką susitinka, sprendžia klausimus, bet aš asmeniškai, būdamas ambasadoriumi jau beveik 2 metus, nesu susidūręs su kažkokiais dalykais, viskas sureguliuota juridiškai, bet to emocinis bendradarbiavimo fonas tarp Lietuvos ir Šventojo Sosto dabar yra toks, kad mes iš principo galime kiekvieną klausimą įspręsti labai greitai ir be didelių ginčių.
Tai palaimintasis Jurgis Matulaitis, galima sakyti, modernių laikų žmogus, kuris davė tarsi tokią pradžią naujiems tiems santykiams, kurie ir dabar susiklostė tokie draugiški santykiai tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto.
Na, žinot, aš kaip buvęs istorikas galiu pasakyti, kad ne visada tie mūsų draugiški santykiai buvo tokie. Prisiminkime ir 26-7 metus, jeigu pasižiūrėsime istorijos knygas, Lietuvos valdžios ir Lietuvos katalikų bažnyčios santykiai, na, galėjo būti ir geresni, sakykime taip. Ne tik su bažnyčia, su bažnytinėm organizacijom, tačiau nuo 90 metų, nuo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, reikėtų tikriausiai sakyti, kad mes išgyvename 30-metį, tikriausiai geriausių visą laiką per Lietuvos valstybingumo laikotarpį santykių su šventuoju sostu periodą. Ir mūsų visų uždavinys ir valdžios atstovų, Lietuvos katalikų bažnyčios atstovų, taip pat ir šventojo sosto atstovų, išlaikyti šitą santykių dinamiką ir ne tik dinamiką, bendrą atmosferą, iš tikrųjų labai gera bendradarbiavimo atmosfera. Ir Lietuvos katalikų bažnyčios vadovai gražiai bendrauja su Lietuvos valdžia, šventasis sostas gražiai bendrauja su Lietuvos valdžia, iš tikrųjų bandoma spręsti įvairiuose lygiuose, savivaldybių lygiuose, kas yra labai svarbu, iš tikrųjų, katalikų bažnyčia yra platus mechanizmas. Savivaldybių lygiai irgi yra sukurti gražus bendradarbiavimo pavyzdžiai.
Galima sakyti, palaimintasis Jurgis Matulaitis tokio bendradarbiavimo pradininkas buvo, nes nuo 27 metų tie santykiai tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos gerėti pradėjo būtent palaimintojo Jurgio Matulaičio bendradarbiavimo dėka, ar su tuo sutinkate?
Be abejo, nes jisai buvo tas šaltinis, iš kurio ilgainiui didelė plati bendradarbiavimo upė prasidėjo. Taip.
Tai gal galėtumėte daugiau papasakot žmonėms, ką veikia ambasadorius prie Šventojo Sosto? Atrodo, kad bažnyčia tai maldos vieta, o štai ambasadorius tai toks valstybės žmogus, atstovaujantis visai valstybei. Tai kokios yra ambasadoriaus darbo sritys, kokie jo darbo uždaviniai?
Na, iš tikrųjų, tai toks įspūdis susidaro man bendraujant Lietuvoje ir su lietuviais, kurie atvažiuoja į Romą. Visiems atrodo, kad Lietuvos ambasadorius prie Švento Sosto savo darbo dieną pradeda kokiamis nors mišiomis. Ir antras dalykas gana keistas, kad visiems atrodo, kad Lietuvos ambasadorius prie Švento Sosto vos ne kas antrą dieną eina kavutės pas popiežių. Tai toks yra, na, būtinis iš tikrųjų
įvaizdis. Įvaizdis.
Nes, atvirai pasakius, tai mano galva Lietuvoje nėra tiek daug patikimos informacijos apie tai, kas yra šventasis sostas. Taip, tai yra be abejonės katalikų bažnyčios viršūnė galva, bet antra šventojo sosto pusė, tai yra labai aktyvus tarptautinės teisės ir politikos subjektas, neturinti savo armijų, neturinti savo divizijų ir brandolinių ginklų, bet neužmirškime, kad katalikai šiuo metu sudaro 1,3 milijardo pasaulio gyventojų. Ir nepaisant visų krizinių bangavimų katalikų bažnyčioje, katalikų skaičius pasaulyje ryškiai auga. Dabartinė katalikų bažnyčia, šventasis sostas, yra valstybė, kuriai rūpi visos pagrindinės pasaulio problemos. Pradedant nuo Amazonės ir aplinkosaugos dalykų ir baigiant branduoliniu nusiginklavimu. Šventasis sostas, na, mes čia jokaujame Romoje, kad šventasis sostas patapo, jeigu anksčiau buvo manoma, kad tai yra maža jungtinių tautų organizacija, tai dabar iš tikrųjų šventasis sostas tampa vidutinė arba didelė jungtinių tautų organizacija, turinti savo milžinišką, didesnį negu 110 nunciatūrų ambasadų tinklą, dalyvaujantį pagrindinių tarptautinių organizacijų veikloje, ne tik turinti poziciją visais pagrindiniais žmonių gyvenimo klausimais, bet ir ją aktyviai išsakanti ir kaip ir kiekviena diplomatija, besistengianti, kad tie klausimai būtų įgyvendinti. Tai yra viena iš tikrųjų ambasadoriaus darbo dalis. Kita dalis yra, reikėtų pasakyti, kad mes tik sakome, kad Lietuva turi ambasadą prie Šventojo Sosto. Ta ambasada yra mažiausias Lietuvos diplomatinis darinys pasaulyje. Tai yra ambasadorius ir aštvedė. Iš principo ambasadorius yra visą laiką išėjęs iš ambasados ir dalyvauja arba tarptautiniuose dalykuose, kurie rūpi šventajam sostui, arba religiniuose, nes tai yra taip pat svarbu dalyvauti religiniuose bažnyčios dalykuose. Aš dalyvauju visuose mišiuose, kurias aukoja popiežius, valstybės sekretorius kardinolas Parolinas ir užsienio reikalų ministras arba kitaip sekretorius ryšiams su šalimis, arkivyskupas Galageris, taip pat daugybė įvairių kitų dalykų. Na, per pastaruosius metus, jeigu pažvelgti vien iš rezultatų, darbo rezultatų, tikriausiai niekas nepraleido pro akis ir pro ausis popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą praeitais metais. Tai buvo didelė, kompleksinė ambasados darbo dalis. Na, iš kitų dalykų galima pasakyti, kad į Lietuvą mes besikeičiame vizitais ir vizitui parengti taip pat reikalingi tam tikri ilgi dalykai, nes vizitas yra kompleksinis ir informacinis ir protokolinis dalykas. Per mano buvimo laikus šventajame soste lankėsi ir Lietuvos premjeras Saulius Skvernelis ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Taip pat tikriausiai girdėjo klausytojai, kad Vatikano soduose tikriausiai pirmą kartą per istoriją Lietuva pajėgė kartu su Kauno Stulginskio universitetu pasodinti ąžuolus. Jis dabar gražiausiai atvesti Stelmužės ąžuolo klonas. Jisai labai gražioje vietoje, šalia Lenkai ilgainiui pasisodino savo ąžuoliuką, dabar mes turime savo sėklą Vatikano soduose. Taip pat įvairūs kultūriniai, informaciniai projektai. Be abejonės mūsų šalių diplomatijos ir šventojo sosto Lietuvos labai panašiai žiūri į kai kurios mūsų regionui svarbus klausimus. Tai pirmiausia Ukrainos, Gruzijos, Moldovos problematika. Ir čia yra sukurtos Lietuvos pastangomis, sukurtos darbo draugystės arba, sakykime, draugų grupės su Gruzija, su Ukraina, jos abejonės nėra formalės, nėra pasirašytų jokių sutarčių, kad jis veiktų. Toliau mes turime kitą regioną, tik Lietuvos ambasadorius yra reziduojantis prie švento sosto, kitų mūsų kaimynų šalių, Latvijų, Estų, Skandinavijos kraštų ambasadoriai Jūromoje nėra, todėl Lietuvos ambasadoriui tenka tokia irgi, sakykim, neformali užduotis koordinuoti šitų ambasadų veiklą prie šventojo sosto. Mes turime tokį reguliarų formatą, kas kurį laiką susitinkame su šventojo sosto vadovais aptarti visam regionui svarbių klausimų. Žodžiu, per savo beveik 30 metų diplomatinio darbo patirtį galėčiau pasakyti, aš dirbau daugelį šalių, pradedant nuo Kazakstano ir baigiant Italiją, Švediją, Rusiją. Aš galėčiau pasakyti, kad ambasadorius prie šventojo sosto yra labiau dažnu atveju užsijėmęs negu kitose šalyse, nes dėl įvairių priežasčių, dėl Vatikano diplomatijos ir veiklos aktyvumo, bet to, kad ambasada yra labai maža, todėl ambasadorių darbo diena, dažniausiai 12-14 valandų, bet to šventasis sostas, kaip žinia, neturi išeiginių dienų, todėl pagrindiniais mėnesiais praktiškai išeiginių nebebūna.
O kokie reikalavimai keliami ambasadoriui prie šventojo sosto?
Na, iš tikrųjų, tai mes visi gyvename po Lietuvos diplomatinės tarnybos įstatymų ir šventasis sostas šalims nekelia jokių reikalavimų, tai yra jokių formalių, sakykime, reikalavimų. Na, iš tų neformalių, apie kuriuos galima būtų užsiminti, na, tai tikriausiai neblogai, kad ambasadorius būtų bent katalikas. Tada jam šiek tiek lengviau dalyvauti visoje religinėje veikloje, bent suprantama. Nes prie šventojo sosto yra ambasadoriai Irano, Irako, kitų tikėjimų šalių. Taip. Ir aš matau, kaip jiems būna nelengva 2-3 valandas mišių
dalyvauti katalikiškose apeigose.
Iš principo nedalyvaujant. Tai katalikas taip, o Lietuvoje iš principo visi ambasadoriai arba dauguma ambasadorių yra karjeros diplomatai turintis jau ne vieną dešimtį darbo patyrimo, tai iš principo kaip ir bet kuriam kitam Lietuvos ambasadoriui. reikalavimai yra tie patys.
Jūs minėjote apie ilgą darbo dieną, su kokiais iššūkiais dar susiduria ambasadorius prie šventojo sosto?
Na, aš negaliu pasakyti, kad tų iššūkių profesionalų čia yra kažkokių išskirtinių. Tikriausiai sudėtinga yra tai, kad bet kokį politinį darbą, skirtingai negu kitose ambasadose, turi viską padaryti pat, ar dalyvavimas ir paskaitos skaitimas kažkokioje konferencijoje, ar susitikimas, o paprastai diplomatai eidami į susitikimą, na, jam ruošiasi, tai yra surinkama informacija, parengiami klausimai, uždari, atviri, skirtingi informacijos lygiai ir visą šitą dalyką reikia padaryti pačiam. Tas parengiamasis, nematomas ir dažniausiai nesuprantamas paprastam žmogui dalykas, jisai taip pat atima labai daug laiko. Taip pat aš norėčiau, kad apie Lietuvą šventajame soste esantis diplomatai, ne tik šventojo sosto atstovai, bet kiti akredituoti ambasadoriai, žinotų daugiau. Todėl tas nuolatinis turėjimas 80 žmonių ambasadorių partnerystė, dalyvavimas jų renginiuose, pasisakymas kažkokiuose jų konferencijose apie migraciją, apie regiono dalykus, na, Lietuvos balsas turi būti girdimas ir tam reikia taip pat pasiruošti, nes, na, aš nežinau visos pasaulio politikos, todėl eidamas į konferenciją, pavyzdžiui, dėl Amazonės, aš turiu daug padirbėti, kad Lietuvos balsas ten būtų girdimas ir protingai girdimas.
Taip, Vatikane vyksta aukščiausio lygio diplomatiniai vizitai, susitinkama su įvairių šalių atstovais. Ir kaip sekasi jums, kaip Lietuvos ambasadoriui prie šventojo sosto, išnaudoti tą matomumą, kurį suteikia tas Vatikano populiarumas ir popiežiaus tarnystė? Kaip jūs išnaudojate tą matomumą Lietuvos ir jos interesų pristatymui?
Labai paprastas pavyzdys. Liepos 4 turėjo prasidėti popiežiaus Pranciškaus ir Rusijos prezidento Putino susitikimas. Negirdžiu, kadangi esu šiek tiek šalia, šiek tiek šone nuo pagrindinio kelio, negirdžiu, ar pravažiavo kortežas, galbūt vėluoja. Tai prieš kiekvieną tikėtinai arba numanomai Lietuvai svarbų vizitą, ne Lietuvos vadovo, kitų šalių, aš einu į valstybės sekretoriatą arba kviečiuosi valstybės sekretoriato atstovą, dažniausiai atsakantį už santykius su tą valstybę, ir mes aptarėme, kokie klausimai galėtų kilti apie Lietuvą, apie regioną, ir kalbame apie tai, kaip šventasis sostas galėtų paremti, na, vieną ar kitą šalį. Pavyzdžiui, žinome, kad šventasis sostas labai stipriai angažuojasi Ukrainoje, ypač turėdamas tenai popiežiaus fondą, pagalbą rytų Ukrainos nukentėjusiems nuo konflikto, nuo karo, nuo okupacijos žmonėms, todėl kartą į savaitę kalbame, ką mes galėtume padaryti kartu rytų Ukrainai, kaip galėtume geriau išnaudoti tą popiežiaus minkštąją galią, popiežiaus pripažinimą kaip vieno iš pagrindinių pasaulio lyderių.
Taip, tai kaip dažnai jūs matot popiežių, kaip dažnai jums tenka su juo susitikti, bendrauti, ar turit progos kažkaip užsiminti apie Lietuvą?
Tai dar, kaip minėjau, pačioje pradžioje, tai dar vienas mitas, kad ambasadorius prieš šventojo sosto beveik kiekvieną dieną mato popiežių. Man pasisekė, kadangi rengiau popiežiaus vizito į Lietuvą ir turėjau progos jį išlydėti Vilniuje privataus išskridimo į Latviją ir sugrįžimą. Atgal, tai aš turėjau progos šnektelti Vilniaus oro uoste. Iš tikrųjų, kiekvienas ambasadorius, kiekvienos šalies ambasadorius turi pirmą susitikimą ilgą, vadinkim taip, iki pusvalandžio susitikimą įteikdamas skiriamuosius raštus. Tada vyksta pokalbis akis į akį ir dažnu atveju to pokalbio detalių labai plačiai stengiamasi neatskleisti, nes jos yra ir valstybinės, bet tam tikrai prasme popiežius yra dar ir mano paties dvasinis didelis. Tai, kai jisai pasako asmeniško, tai lieka asmeniškai. Tai yra pirmas ilgasis susitikimas. Ir dar vienas šiek tiek trumpesnis susitikimas būna ambasadoriui išvykstant. Baigus darbą šventajame soste daromas trumpas susitikimas. Trumpesnis iki 10 minučių, kuomet ambasadorius su žmona, su vaikais gali ateiti pas popiežių ir atsisveikinti irgi tam tikras asmeninis, su nedidelėmis smulkiomis, labai gražiomis dovanėlėmis. O toliau mes turime ambasadoriai kiekvienų metų pradžioje, tai yra sausio antrą savaitę paprastai. Popiežius priima visus ambasadorius ir tada yra galimybės su popiežium susitikti ir turėti labai neilgą pokalbį. Taip, kuomet matai popiežių, kuomet jisai aukoja mišes, tai yra gana dažnas dalykas. Ambasadoriai yra kviečiami, tas mišes turi savo net, taip vadinamas laktas, kur mus susodina, tai visai šalia altoriaus, mes frakuoti ambasadoriai su apdovanojimais, jeigu mišos linksmos ir jeigu mišos liūdnos, tai mes be apdovanojimų būname, tai irgi tada turime galimybę pamatyti popiežių. Bet šiaip daug galimybių nueiti pas popiežių nėra. Iš tikrųjų, ambasadoriaus bendradarbiavimo partneriai valstybės sekretorius kardinolas Parolinas, su kuriuo na, sunku suskaičiuoti, aš negalėčiau suskaičiuoti, kiek aš kartu buvau susitikęs, nes tai buvo daug. Toliau yra sekretorius ryšiams su šalimis arkivyskupas Galageris. Na, aš vakar mačiau, vakar turėjau su juo galimybę pasikalbėti. O toliau, na, šventasis sostas visų kitų dikasterijų, tarybų, kardinolai. Vakar mačiau kardinolą Ravazį, kultūros tarybos pirmininkas, su kuriuo trumpai šnektelėjau. Tai yra labai atvira institucija. Gali pasiprašyti, gali sutikti mieste, gali užeiti pas juos. Yra labai labai atviri žmonės, su kuriais gali kalbėti įvairiais klausimais ir daug daug kartų. Nėra tokio, kad jeigu kartu susitikai, tai jau po savaitės tavęs neprims. Jeigu reikia, priima kiekvieną dieną.
Jūs esate atstovas prie Šventojo Sosto, Lietuvos Respublikos atstovas. Ir štai dabar Lietuva sulaukė šiomis dienomis naujo Šventojo Sosto atstovo nuncijaus Baltijos šalims. Kaip galėtumėt pakomentuoti naujojo nuncijaus paskirimą Baltijos šalims?
Na tai keli dalykai. Tai yra reguliari procedūra. Peteras Raičius dar nepaskirtas kitoms Baltijos šalims. Jisai paskirtas tik tai Lietuvai. Yra tokia gana barokinė, gana keista diplomatinė tradicija, kad diplomatinis korpusas, bet kurioje sostinėje, turi savo, na, tokį vyresnį diplomatą, kurį vadina duojenu, diplomatinio korpuso dekanu. Tai katalikiškose kraštuose diplomatinio korpuso dekanas yra nuncijus. Tokia yra ilgametė tradicija. Lietuvoje diplomatinio korpuso Lietuvoje akredituoto dekanas yra nuncijus. Ir kadangi buvęs nuncijus, Pietro Quintana, jisai buvo perkeltas iš Vilniaus į Vieną ir išvažiavo gegužės pradžioje, tai pagal procedūras šventasis sostas paskyrė naują nuncijų ir naujasis nuncijus jau dalyvaus, kaip viso Lietuvoje akredituoto diplomatinio korpuso dekanas, dalyvaus naujo prezidento inauguracijos ceremonijoje. Ir aš galvoju, kad šventasis sostas pasielgė labai, na, sakyčiau, draugiškai parodė dėmesį Lietuvai, kad naujo prezidento inauguracijos ceremonijoje jau dalyvautų viso Lietuvoje akredituoto diplomatinio korpuso vadovas nuncijus. Aš su juo buvau susitikęs, jis buvo atskridęs prieš porą savaičių į Romą, aš su juo buvau susitikęs, labai gerai tarė visas lietuviškas, gana sudėtingas užsieniečiai pavardės. Šiek tiek prisimena savo darbo 96-98 metais laikus ir žmonės, jį daug kas pažįsta, labai įtakingas žmogus Vatikane. Aš manau, kad Lietuvai labai pasisekė, turėsime draugišką Šventojo Sosto atstovą Lietuvoje, o vėliau be abejonės, tai niekam nepaslaptis, kad nuncijus iš Lietuvos taip pat dirba ir Latvijoje, ir Estijoje.
Taip, tai ko dar palinkėtumėt tiems Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto santykiams, visiems žmonėms, kurie yra susiję su šitu bendradarbiavimu tarp dviejų valstybių ir apskritai, ko palinkėtumėt Lietuvos žmonėms?
Na, iš tikrųjų, Lietuvoje artėja gražios šventės, greitai turėtume inauguruotą ir naują prezidentą. Tau aš palinkėčiau labai paprasto dalyko. Aš norėčiau, kad naujasis Lietuvos prezidentas per artimiausius 6-8 mėnesius atvažiuotų į susitikimą su Šventuoju Tėvu ir aš esu pasirengęs padaryti viską, kad tas susitikimas vyktų. O iš tikrųjų Lietuvos žmonėms mes turbūt turėtume kartais, na, šiek tiek pakilti aukščiau virš savo tos buities ir realybės, kurioje mes dažnai mirgzdamiesi nepamatome, kad iš tikrųjų dabar Lietuvoje gyvena geriausius laikus tikriausiai per visą šalies valstybingumo laikotarpį. Mes neturime užmigti ant to gero gyvenimo sofutės. Mes turime atsiverti pasauliui, mes turime matyti ir priimti problemas, kurios yra aplinkui mus, būti žymiai atviresniems pasauliui ir pasaulio žmonėms, kitokiems žmonėms, ką popiežius Pranciškus atvažiavęs į Lietuvą linkėjo. Na, ir iš tikrųjų, mano galva, Lietuva yra tam tikra asmens arba žmogaus žmogui nepasitikėjimo krizė. Mes lyg ir kiekvieną bandome, na, taip lyg ir truputį tarti kažko blogesnių. Iš tikrųjų, labiau pasitikėkime žmonėmis, visi mes esame geri. Visi mes esame geri, tik tai nemokame išvelgti kitame žmoguje tokio paties gerumo, kokiais mes esame ir patys. Tai tokio atvirumo ir pasitikėjimo ir gražių švenčių, aš manau, kad su nauja Lietuvos valdžia, su naujoju Lietuvos prezidentu mes iš tikrųjų gražiai ir toliau judėsime ir dvišaliuose santykiuose su šventuoju sostu, bet man svarbu ir tai, kaip juda tie 3 milijonai lietuvių tiesiog į priekį, tiesiog žiūrėdami į savo ateitį, augindami vaikus. Tai yra labai svarbus, smulkus, maži, bet svarbus dalykai. Šiek tiek daugiau optimizmo ir ramybės.
Taip, dėkojam Petrui Zapolskui, diplomatui, Lietuvos Respublikos nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino. Ačiū Jums, čia buvo aktualijų laida, kurią vedžiau aš, kunigas Saulius Bužauskas.